Читальная заля «Радио Свобода». Кожний вечір у вересні у ефірі розділ «Нової книги» Олександра Лукашука. «Слід мотылька» Освальд у Менску. Літературний дослід життя американця у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор.
У Москві Освальди провели крыху більш за тиждень. Вони спинилися у сябровки Марини. І хоча там їх не підслуховували, КДБ докладно ведав про їх апошній головний клопот і причину частих сварок – візу, якою мусила отримати Марина у американській амбасаді.
Розшифровка підслуховування КДБ 20 травня 62-го року.
Ти нічого не кажи. Ти відкажеш на їх питанні і не будеш говорити. Будеш там сидіти і мовчати, зрозуміла?
Коли будуть проблеми, ти з ними розбирайся.
Гэта все, що буде. Гэта моя адказність. Ти просто тихо сяди. Ти повинна сказати, ні, я не член профсоюзу. Я ніколи не була ні у якої советской організації.
Так за гэта у Америцы переслідують? Навошта мне ехать у такую країну?
Просто скажи.
Я ще не ад'їхала, а проблеми вже починаються. І як тільки я доеду до Америки... Ага, ты рассейка, ты член профсоюза.
Заткнись, у тебя брыдкие мозги.
Я советская девчина, и я ничего не избираюсь бояться. Коли я член профсоюза, я член, и я не избираюсь ховаться.
Идиотка.
Мне няма чаго бояться.
Дурница, скажи просто, что ты фармацевт.
Но я не поеду в краину, где переследуют за кожное слово. Но ты засранец, лопнешь, як мыльная бурбалка.
Ты уже давно лопнула сама.
Сумленные люди ничего не хавают, а ли ты подманщик? Ты заусёды подманываешь, ты усих подманываешь.
Освальду не дозволить присутничать на визовом интервью у амбассаде в Москве. Вице-консул Джек Мэтлок потлумачил, что говорить про российскую интервью повинно проходить сам насом. До речи, гэты Джек Мэтлок будет амбассадором США в Москве у 87-91 годах, и одночи, коли я был на приеме его резиденции Спаса Гаус, здзівіць мне не тым, што гаворыць па-расійску без акцэнту, а тым, што павітаецца па-беларуску і пахваліцца, што перакладаў Янку Купалу і працытуе верш «А хто там ідзе?». Але тады у консульстве Освальд у парта не заходзіў, і Мэтлак проста заняўся іншымі справамі. І вось тады раззлаваны муж мусіў выйсці. Марына адмаўляла сяброўства ў камсамоле, як і вучыў Освальд, але консул ведаў савецкія парадкі, не паверыў, пазначивши, що суразмовіця не каже правду. Але покольки факт сябровства в комсомолі, як і в профсоюзі, не впливав на видачу візи, Марина її отримала. Як по-філозовську зауважає Мейлер, іронія оказалася двохбаковою. Освальд мав рацію, і Марина мала рацію. І той метод спрацьовує. Сварки були про речі, які не мали значення. Іронія тут, однак, як мінімум трьохбакова. Мейлер не звернув уваги на істотну деталь. Марина все ж захопила з собою в Америку свій профсоюзний білет, який був конфіскований під час піратрусу ФБР і долучений до речових доказів комісії Уоррена. Але насамреч профсоюзна іронія мела ще одно саправды уражувальне вимірення. Коли членський білет Марини мог і не зацікавить Мейлера, дык інший просто мусів – Освальд так само був членом Совєтського профсоюзу і так само захопив свій профсоюзний білет у Америку. 12 жнівня 60-го году він поставив свій підпис в уліковій картці, і опошні унески з його опошнього заробку були відлічені у травні 62-го, якраз тоді, коли він вучив жонку не признаватися, що вона знаходилася у такій крамольній організації. Якої, до речі, як він сам оцінюється у нотатках про життя у СССР, насамреч не існувало.
Профсоюзів як таких нема, покільки страйки або перемови на конт підвищки зарплати не дозволені. Відомо, кожен робочий може робити пропонови, але все це робиться праз місцевий комуністичний заводський комітет. І вони проходять, ці кладуться на поліцю, як пожадає комітет.
Але ні сябровства в профсоюзі, ні в комсомолі не перешкодили переодоленню опошні перешкоди на шляху у Америку. Увечері 30 травня Освальди сели у тягнік, який йшов праз Польщу, Німеччину, у Нідерланди, де їх чекав океанський лайнер «Маасдам». Глибоко вночі 31 травня тягнік з Освальдами спинився на пару хвилинов у Менску. Праз вікно у тіню перона, далі від лямпів, Марина побачила тетку з дядьком, які стояли, узявшися за руки, і гляділи на зашторені вікна міжнародного вагона. Справа Освальда була спинена улітку 62-го. Так Мейлеру сказав Степан. Справу, звісно ж, не закрили. Вона протягувала поповнятися. Вона поповняється навіть тепер. У особливу течку почуваються запити журналістів, істориків, усіх, хто хотів би з нею познайомитися. У Мінську заставалися сябри і знайомі Марини і Освальда, які перед з'їздом обіцяли не забувати і писати. У документах комісії Уоррена заховуються листи з Мінську, адресовані Освальдом. У тим ліку листи Павла Головачова і фото. Павел сидить на тахті з деталлю телевізора.
15 вересня 1962 року. Привітання, Лі і Марина. Сьогодні, коли прийшов з праці, отримав ваш лист. Одразу ж відказую, бо переповнений радістю. Я вже ходжу на занятки, займаюся на другім курсі. Завтра апошній день пойду на працу. Я звольнився, тому що займаюся паденній системі з адривом ад витворчості. Марина, ти не пошкодуєш, коли випишеш замест Советської Білорусії «Ізвестія» з недільним додатком «Неділя». У гэтым додатку вельмі шмат цікавага, бо ён вялікі па аб'ёме друкаваных аркушаў, приблізна газет 10. У ім ёсць цікавыя апавяданні. Так, часопісы вы, відаць, атрымаеце найбліжэйшым часам. Речь у тым, што я паслаў іх не авіапоштай, яны даволі цяжкія для самалёта, а параходам. Так што хутка атрымаеце. Я падрыхтаваў яшчэ кучу часопісаў. Заўтра вышлю. Кніг у двух пакетах, якія Лі паслаў мне, я яшчэ не атрымаў. Але, відаць, ён іх нядаўна толькі паслаў, таму яны не паспелі яшчэ даехаць. Але думаю, што хутка даедуць. Дарэчы, Марына, прышлі мне, калі ласка, ў лісце які-небудзь падрабязны тэхнічны артыкул з прэсы пра касмічны карабель «Мэрінер-2». Мне хацелася б ведаць пра яго больш падрабязна. Дарэчы, Марына, пастарайся патлумачыць Полу, што асноўная думка п'есы пагодзіна «Чалавек з стрэльбаю» ў словах. Цяпер не трэба баяцца чалавека з стрэльбаю. Гэта, як кажуць медыкі, квінтэсэнцыя.
Падчас паказанняў, якія Марына давала камісіі Уоррена, ёй прад'явілі гэты ліст і папрасілі патлумачыць фразу «Цяпер не трэба баяцца чалавека з ружом». Яна расказала, што яе адзін знаёмы вывучае расійскую мову, пісаў рэферат пра п'есу пагодзіна, яна дапамагала. Член камісіі спытаў: «Вы ўпэўнены, што гэта не мае нічога супольнага з забойствам?» Марыя адказала, што упэўненая больш да ліста не вярталіся.
«Дзякую, што вы выслалі мне некалькі нумароў Амерікі. Яны хутка прыйдуць. Але часопіс «Америка», калі захацець, можна пабачыць і ў нас. Але «Америка», як і «Савецкі Саюз», гэта незвычайныя штотыднёвыя часопісы. Яны з самага пачатку рыхтуюцца за мяжу, на экспарт. Мне больш хацелася патрымліваць ад вас тэхнічныя, накшталт нашых часопісаў «Знання сіла», «Техніка маладзёжы», радыётэхнічныя і звычайныя штотыднёвыя часопісы тыпу «Лайф». Гэта значыць, як у нас, аганёк. Да пабачэння, чакаю вашых лістоў. Павал.
У кастрычніку 1962 году Павал Галавачоў ужо сядзеў у кабінеце ў будынку КДБ і паказваў два лісты, якія ён атрымаў з Амерыкі. «Навошта ты прынёс гэтыя лісты? Нам яны не трэба. Мы падпісалі Женевскую канвенцыю пра свабоду ліставання, нам нічога гэтага не трэба». І Степан вернув йому листи. Так Головачов запомнив початок гуторки в КДБ і переказав Мейлеру. Коли поспробувати знайти аналогію гэтому епізоду, так, напевно, треба шукати її після Достоєвського у 20-м стагодзі. Не тільки з советської історії відомі випадки, коли свояки писали доноси один на одного. Але менавіта советський лад зробив донос на свояков, навіть на батьков, з правою обов'язку і гонору. Випадок Головачових патологічний, бо сина у будинок КДБ на рагу Комсомольського і Ленінського проспекту привела маці. Приїхала з-під Уралу, де служив муж, і пішла у КДБ, бо син мог пошкодити батькової кар'єри. Мать так і сказала: Паўлу, што сваім сяброўствам з амерыканцам ён нашкодзіць усёй сям'і. Бацьку пры жыцці Сталіна называлі сталінскім сокалам, але жыццёвы досвід падказваў, што дзве зоркі героя Савецкага Саюзу, якія Галавачоў старэйшы атрымаў за паветраныя перамогі, былі меншыя за дзве зоркі на пагонах супрацоўніка асобага аддзелу.
Рапорт КДБ 13 кастрычніка 62 году. Маці Галавачова сказала, што яны з мужам абураныя паводзінамі сына і занепакоеныя яго ўчынкамі, і яна нават спецыяльна прыехала ў Менск, каб лепш разабрацца ў яго паводзінах і зрабіць адпаведныя высновы. З увагі на тое, што ў адным з прынесеных Галавачовым лістоў да Освальда згадваўся доктар Жывага, я спытаўся, ці ён атрымаў гэтую кнігу ад Освальда. Галавачоў адказаў адмоўна. У адказ на пытанне, як доктар Жывага прыцягнуў яго ўвагу, Галавачоў патлумачыў, што хацеў пазнаёміцца з раманам чыста з цікавасці, каб скласці нейкае ўяўленне пра кнігу. Галавачову было патлумачана, што паводле заключэння вядомых савецкіх крытыкаў, пісьменнікаў і іншых асобаў, якія азнаёміліся з доктарам Жывага Пастернака, ён утрымлівае паклёп на савецкую рэчаіснасць і не ўяўляе сабой мастацкай каштоўнасці. Такім чынам, азнаёмленне Галавачова з кнігай доктар Жывага не ўзбагаціла б яго веды, а наадварот прывяло б яго да скажонага разумення пэўных праблемаў. Таварыш Галавачова востра крытыкавала жаданне Галавачова прачытаць доктар Жывага, заўважыўшы, што ніводны прыстойны чалавек не стаў бы марнаваць свой час на такую кнігу. Падчас далейшай размовы з Галавачовым я нагадаў яму пра нашы ранейшыя сустрэчы, падчас якіх яму былі зробленыя пэўныя прапановы наконт яго паводзін у дачыненні да Освальда, і ўказаў на недахоп дысцыплінаванасці Галавачова, які праявіўся ў тым, што ён не з'явіўся на размову з оперработнікам. Гэтыя дзеянні былі ўспрынятыя як непавага Галавачова да інтарэсаў дзяржбяспекі. У той жа час я даў Галавачову зразумець, што мы не былі цалкам упэўненыя, што ён не расказаў Освальду пра свае гутаркі з оперработнікам. Галавачоў настойліва прасіў паверыць, што ён не абмяркоўваў гутаркі альбо прапановы, якія ён атрымаў у дачыненні да Освальда.
Галавачоў сам расказаў мэйеру пра адну такую прапанову Сцяпана – загаварыць з Освальдам пра свайго бацьку, камандуючага авіацыі вайсковай акругі, і паглядзець, як ён на гэта зрэагуе. Галавачоў загаварыў, але Освальд не праявіў ніякай цікавасці. Затое зрэагавала Марына, якая, гледзячы Галавачову ў вочы, спытала вельмі недвухсэнсоўна: «Павала, навошта ты пра гэта гаворыш?» Бакі выдатна зразумелі адзін аднаго і больш да гэтай тэмы не вярталіся.
Рапорт КДБ. Працяг. Абураныя абыякавым стаўленнем Галавачова ПП да просьбаў оперупаўнаважанага аб сустрэчы, маці Галавачова звернулася да яго з наступнымі словамі: «Хіба так паводзяць сабе савецкія патрыёты? Ты мусіў сам пайсці і расказаць ім пра знаёмства з амерыканцам». Пагадзіўшыся з гэтымі довадамі сваёй маці, Галавачова папрасіў прабачэння за свае безадказныя ўчынкі. У канцы гутаркі я папрасіў Галавачова неадкладна інфармаваць нас пра любыя факты, якія могуць быць цікавыя органам КДБ, у тым ліку пра асобаў, якія могуць спрабаваць уступіць з ім у кантакт у выніку яго знаёмства з Освальдам. Галавачоў заявіў, што ў будучыні ён будзе дзейнічаць адпаведна. Пасля сыходу Галавачова яго маці, якая падзялілася са мной страхамі за лёс свайго сына, выказала шкадаванне, што за 4 гады ён аддаліўся ад бацькоў і трапіў пад уплыў непажаданых асобаў. Таварыш Галавачова абяцала ўдзяліць больш увагі палітычнаму выхаванню сына. Яна збіраецца часцей прыязджаць у Менск, каб праверыць, як паводзіцца сын. Больш за тое, у будучыні яна абмяжуе яго фінансава і будзе даваць грошы толькі на абсалютна неабходныя выдаткі. Паводле яе словаў, бацька Галавачова ПП прымусіў яго падпісацца і рэгулярна чытаць маладзёвыя газеты і часопісы. Яны будуць старацца сачыць за тым, наколькі сумленна Галавачоў ПП будзе выконваць гэтыя ўказанні. Маці Галавачова ПП таксама выказала пажаданне, каб органы перыядычна сустракаліся з яе сынам, што, на яе думку, мела б станоўчы выхаваўчы ўплыў. Я патлумачыў маці Галавачова, што ў гэтым няма патрэбы, і выказаў упэўненасць, што яны самі здольныя паўплываць на сына ў правільным накірунку, каб ён быў дастойным сваіх бацькоў і ўзяў актыўны ўдзел у будаўніцтве камунізму ў нашай краіне. Сцяпан Васільевіч Грыгор'єў.
Генералам Павал не стаў, камунізм не пабудавалі. Батька памёр у 72-м годзе, і яго імем назвалі вуліцу і яшчэ нешта ў Будакашалёўскім раёне. А маці праз 30 гадоў пасля яго смерці публікавала свае ўспаміны. Інтэрнэтная шукалка паведамляе, у артыкуле я зноў пішу пра яго, апублікаваным у газеце «Рэспубліка» ў 2003 годзе. Жонка героя ўспамінае пра сумеснае жыццё, расказвае малавядомыя факты біяграфіі Галавачова. Пра паход з сынам у КДБ там не згадваецца. А доктор Жываго сын, напэўна, прачытаў, але распытаць пра яго ўражанне ўжо не ўдалося. У 2003 годзе Павел Галавачоў быў выпісаны з Менску, як падае Менгардаведка, у сувязі са смерцю.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Упершыню шырокае кола людзей у Беларусі прачытала і пачула імя Лі Гарві Освальда ў аўторак 26 лістапада 1963 году. Мясцовыя газеты друкавалі паведамленне ТАСС пад загалоўкам.
Паліцыя абвінавачвае ў забойстве прэзідэнта Кеннеді Лі Освальда.
Гэтае самае першае паведамленне было самым інфарматыўным.
Па абвінавачанні ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді паліцыя гораду Даласу арыштавала жыхара гораду нейкага Лі Гарві Освальда. Гэты 24-гадовы чалавек быў затрыманы, нягледзячы на яго адчайнае супраціўленне – у памяшканні кінатэатру «Тэхас», якое знаходзіцца на адлегласці каля 6 кіляметраў ад месца гібелі прэзідэнта ЗША. Лі Освальда абвінавачваюць таксама ў забойстве паліцэйскага. Пасля амаль 10-гадзіннага неспыннага допыту, якому паддалі Освальда ў паліцэйскім участку паліцэйскія і агенты ФБР, яму было прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне ў забойстве прэзідэнта. Затым Освальда прадставілі карэспандэнтам. Паводле паведамлення карэспандэнтаў агенцтва AP, Освальд упарта адмаўляў сваё дачыненне да забойства. Акруговы пракурор Даласу Генры Уэйт адмовіўся адказаць на пытанне карэспандэнтаў, ці былі на вінтоўцы, з якой, як мяркуюць, быў забіты прэзідэнт ЗША, чыі-небудзь адбіткі пальцаў.
У гэтым кароткім тэксце імя Освальда згадваецца 6 разоў. На наступны дзень яго імя будзе згадана ўжо 11 разоў. Пад загалоўкам «Замятаюць сляды» газеты друкавалі паведамленне ТАСС пра забойства Освальда Джэкам Рубі. Яго імя тады пісалі «Рабі» і пра загад новага прэзідэнта Джонсона даследаваць гэтае новае забойства. Менскія чытачы усесаюзнай газеты «Звесця» 27 лістапада маглі пабачыць яго фото ў апошні хвіліны жыцця. Знакаміты кадр, калі ён здзіўлена выгінаецца ад нечакана балючай кулі ва ўпор. «Звязда» і «Савецкая Беларусія» друкавалі паведамленні без ілюстрацыі. Усе публікацыі ў Беларусі адбываліся паводле падвойнага календару. Ужо на момант самай першай, аўторкавай, 26 лістапада, не толькі Кеннеді, але і Освальд быў два дні як мёртвы, а Рубі арыштаваны. Імя Освальда можна сустрэць на старонках беларускага друку яшчэ 16 разоў да канца лістапада, потым два разы ў снежні. Ніводнага разу нідзе не згадваецца яго прыезд у СССР, жыццё ў Менску, праца на радыёзаводзе, жонка і дзіця, вяртанне ў Амерыку. У Менску, дзе імя Освальда ведалі сотні чалавек, гэта азначала толькі адно – трэба маўчаць. У доме перакладчыцы інтурысту Стэліны Пажалуісты рвалі на шматкі фотаздымкі з Освальдам. Яна плакала, а муж папярэджваў, што зараз давядзецца расплачвацца ўсёй сям'і. Яна ўспамінала для Мэйлера.
«Калі маці і я пачулі, што Кеннеді забіты і Освальд меў да гэтага дачынення, мы так і селі. І сядзелі без руху. Я памятаю той вялікі страх. Ён апанаваў мяне і сям'ю».
Стэліна з сям'ёй вырашыла з'ехаць з Менску. І да 1977 году жыла і працавала настаўніцай у Віцебску. Студэнта мединституту Константіна Бандарына выклікалі ў КДБ, спыталі пра фотаздымкі, ён усё спаліў і адпусцілі, не запрасіўшы нават сесці. Але Сталіну ў КДБ не выклікалі, Элла Герман чакала, што яе выклічуць. Не выклікалі. Не выклікалі Аніту Зігер, яе сестру Элеанору, бацькоў. Мэйлеру было невядома, ці выклікалі Эрыка Цітаўца. Ён падае сведчанне аднаго з кампаніі студэнтаў-медыкаў Канстанціна Бандарына, які кажа, што ў адрозненне ад іншых знаёмых, якія перасталі сустракацца з Освальдам перад ад'ездам, бо былі ўпэўненыя ў сачэнні КДБ, Эрык працягваў кантактаваць. І нават адрозна ад усіх іх захаваў усе матэрыялы таго часу. Усе знішчалі фота і паперы, а Эрык сказаў: «Вы ўцякаеце, як кубка баязліўца, вы ўсё выкідаеце за борт». Эрык павінен быў бы трэсціся ад страху і агруша, але выйшаў сухім з вады, яму нічога не было, хаця ён меў самыя блізкія стасункі з Алікам. Бандарын кажа Мэйлеру: «Чаму гэта Эрык быў такі смелы?» І Мэйлер спыняецца, сканчае абзац, пакідае пытанне ў паветры і без адказу. Кропка, як апошні штрых у партрэт персанажа Цітавец. У сваёй кнізе праз паўтара дзясятка гадоў пасля публікацыі Мэйлера Цітавец напіша, што ў яго таксама забралі ўсе лісты Освальда. Спачатку яго выклікалі на размову з КДБ у кабінеце рэктара, а назаўтра папрасілі прынесці з дому лісты, ён прынёс і аддаў. Пра магнітавонныя стужкі ніхто не ведаў, таму яны засталіся. Чекісты таксама плачуць. Менавіта так, прынамсі, Мэйлер з камяком у горле падае словы былога начальніка контрразведкі.
«Я чуў сябе не дрэнна, а жахліва. Гэта быў найгоршы момант майго жыцця».
Так адказваў генерал Гузьмін пра рэакцыю на навіну з Даласу. І затым піша Мэйлер, ён ледзь не заплакаў.
«Усе вінавацяць мяне. Быццам я ведаў, што ён будзе страляць. Мы не мелі паняцця. Нельга ў Менску знайсці ніводнага чалавека, хто сказаў бы: "Так, Освальд меў намер вярнуцца ў Амерыку і заварыць гэтую кашу".
Гузьмін і Сцяпан больш за ўсё баяліся, а раптам Освальд рыхтаваўся да забойства ў Менску, а яны не заўважылі. Але самым важным прызнаннем, якое запісаў Мэйлер ад чекістаў, ён палічыў апошняе.
«Калі шчыра, нас не хвалявала грамадская думка ў Амерыцы. Нас хвалявала, што скажа Масква».
Хто б сумняваўся.
Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце «Радыё Свабода». Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Бога – ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця події у розслідуванні.
Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруску.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.